tere uuesti kõigile, kellele ei ole veel öelnud. Sellest aastast on kuu aega juba möödas, päris palju. Kas keegi tegi oma peas selleks aastaks mingisuguseid ennustusi ka? Ei teinud. Aga selleks aastaks on tehtud igasuguseid ennustusi. Kes ennustab tähted järgi, kes kohvi puru järgi, kes ennustab majandusnäitajate järgi, kes ennustab ilma. Ilma ennustusest me oleme ilmselt kõik loobunud või nende lugemisest. Sest kui me vaatame välja, siis see väga talvemood ei ole, mis meil peaks praegu olema tegelikult. Igal juhul me teame, et kõik need ennustused, mis on tehtud, et need ei saa päris tõesena võtta. Aga meil on piiblis ennustused, mida me loeme ja mida me teame, et need on tõesed, sest suurem osa on nendest juba täide läinud. Ja täna vaatame konkreetsemalt Danieli nägemust tuleviku kohta. See on kirjas 7. peatükis. Danieli 7. peatükis. Kas see on ennustus, mida me võime uskuda? Kas see läheb täide või on see juba täide läinud? See on peatükk, mida väga paljud on tõlgendanud ja väga erinevat moodi. Kuid tagantjärgi on seda peatükki, seda nägemust palju lihtsam tõlgendada. Aga mis on huvitav selle juures, selle peatükki juures, selle nägemuse juures ja Danieli juures on see, et see, mida Daniel nägi, ei olnud mingi tavaline asi ja see, mida ta nägi, see kohutas Danieli. Danieli 7.15 on kirjas. Mina, Daniel, olin selle tõttu ärevil ja nägemus mu peas kohutas mind. Või 28 salm. Siin lõpeb jutustus. Mind, Danieli, kohutas mu mõtte väga ja mu näojume kahvatas. Kui me kuulame tänapäeval ennustusi või prognoose, siis väga vähesed neist kohutavad meid või hirmutavad või ehmatavad meid. Aga see, mida Daniel nägi, see kohutas teda. Kui mina näeksin unes nelja metsalist kõik ise moodi, siis see kohutaks mind ka. Või kas teid kohutakse? Oska öelda. Keegi ei ole näinud nelja metsalist unes. Ta nägi nelja metsalist unes. Ta ei tea esialgu, mida need neli metsalist tähendavad. Hiljem seletati talle. Adventistidena oleme neli metsalist enda jaoks ära seletanud. Ja mitte ainult meie ei nõustu selle tõlgendusega. Aga loeme, kes need metsalised olid siis. Danieli 7.4. Esimene oli nagu lõvi, aga tal olid kotkatiivad. Minu nähes katkuti tal tiivad ja ta tõsteti maast üles ning pandi jalgadele püsti nagu inimene. Ja tema länti inimese süda. Mis see on? Kindlasti teate. See on Babylonia. Babylonia kõngriigi sümbol oli lõvi. Ja kui ta ütleb siin, et tema nähes katkuti tal tiivad, siis tähendab, et see oli Danieli eluajal toimuv. Ja just Nebukadnetsarit alandati. Ja Nebukadnetsar oli see, kes kahetses, kes tuli tagasi Jumala juurde. Viies salm. Ja vaata, tema järel tuli teine metsaline, karu sarnane, aga see pandi püsti ühe külje peale ja tal oli kolm küljelu suu samaste vahel ja temal öeldi nõnda, tõuse, söö palju liha. Siin mõeldakse Meeda Pärsiat. Meeda Pärsia neelas nii-öelda alla 13 impeeriumi. Need on need küljeluud tema ammaste vahel. Need olid Babylonia, Lüüdia ja Egiptuse impeeriumid. Kolmas metsaline, kuues salm. Pärast seda ma nägin, vaata oli üks teine otse kui panter ja tal oli seljas neli linnutiiba. Sel metsalisel oli neli pead ja temal anti valitsus. Siin mõeldakse Kreekat. Ja just Aleksandri ajastud, kui ta suure kiirusega need tiivad tema seljal riiki laiendas. Aga kuna tal polnud pärijät, pidi ta riigi jagama nelja väepealiku vahel, neli pead. Pärast seda ma nägin öistes nägemustes vaata, seal oli neljas metsaline, kole ja kohutav ja väga tugev. Tal oli suured raudambad. Ta sõi ja näris ning tallas ülejäägi jalgade alla. Ja see oli erinev kõigist endistest metallistest. Ja tal oli 10 sarve. Siin mõeldakse Rooma riiki. Rooma riik on juba läbi käinud ka Taani raamatus. Maailm polnud kunagi varem sellist riiki näinud, nagu Rooma riik oli. See oli stabiilne, see oli organiseeritud ja see kestis üle 1000 aasta. See, mida Daniel nägi, kohutas teda. Kui esimene messaline oli nii-öelda täitunud juba, siis järgmised 3 pidid alles tulema. Ja iga järgnev oli eelmisest tullem. Meie teame, et 3 esimest on meie jaoks ajalugu. Danieli jaoks oli see alles olevik või tulevik. Kui see, mis teda kõige rohkem kohutas, oli 4. metsaline. Ta isegi küsis 4. metsalise kohta konkreetsemalt 19. salm. Siis ma tahtsin seletust 4. metsalise kohta, kes oli teistsugune kui kõik muud, kes oli väga kohutav, kellel olid raudambad ja vasküned, kes sõi näriselt allas ülejäägi jalgade alla. Jumal vastas talle. 4. metsaline on 4. kuningriik maa peal. Kõigist kuningriikidest erinev. See sööb kogu maa ja tallab ning purustab selle. Need 10 sarve, sellest kuningriigist tõuseb 10 kuningat ja veel üks tõuseb pärast neid. Aga tema on teistsugune kui eelmised ja ta alandab 3 kuningat. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühasid. Ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Siis võtab kohus istet ja temalt võetakse ära valitsus ja ta hävitatakse ning hukatakse lõplikult. Kuid enne, kui Jumal vastas seda, on 21. salmis kirjas, kui ma vaatasin, siis see sama sarv sõidis pühadega ja võitis nad. Pühad on Jumal kogudus ja see sarv, siin on kirjas, et see sarv võitis nad. See sarv võitis Jumala kogudust. Kuni tuli elatanu ja kohus anti kõige kõrgema pühade kätte. Me elame praegu lõpuajal. Me elame selle 4. metsalise ajal. Me ei tea täpselt, kas me oleme juba selle viimase sarve ajal. Me oleme veel 10 sarve ajastus, aga me oleme lõpus, lõpuajas. Me teame, et suurt osa kristlasi kiusiti taga Rooma ajal, Rooma võimu ajal. Kas siis Rooma riigi vastastena, kui ateistidena või hiljem kui juba Rooma kiriku vastastena. Me teame, et Rooma paavst tõstis ennast Jumala asemikuks maa peal. Ta tegi igasuguseid seadusi, mis oli vastuolus piibliga. Ta vahetas ingimispäeva ära. Aga ühel hetkel hakkas rahvas mässama Rooma kiriku vastu. Ja tekis igasuguseid palju erinevaid kirikuid, kogudusi, protestante. Kui siiski on katoliku kirik suurima mõjuvõimuga kirik maailmas. Ja see, mida ta üritab tänapäeval teha, seda ma täpselt ei tea, aga kellel on silmi, kellel on mõistust ja kes jälgib uudiseid, siis need teavad, mis käimas on. Me ei tea, mis meid veel ees ootab sellel lõpuajal. Me ei tea, milliste kasvumustega me peame silmisse seisma, kui see, mis juhtuma pidi hakkama, kohutas Danieli. Ja ma loodan, et see paneb ka meid mõtlema, kes me täna siin kirikus oleme. Et see, mis juhtuma hakkab, ei ole midagi tavalist, vaid see peaks meid kohutama. Ja kui me loeme vahepeal ilmutuse raamatut, siis seal on palju asju kirjas, mis lõpuajal juhtub. Millised on antikristuse teod, millised on tema viisid ja need asjad peaksid meid panema muretsema. Aga Daniel ei näinud oma nägemust ja sain asju, mis teda kohutasid. Siin oli kirjas ka midagi rõõmustavat. Ja lausa 4 korda selles peatükis on räägitud, mis tuleb pärast. Mis tuleb pärast lõpuaega. Need on salmid 14, 18, 22 ja 27 räägivad uuest valitsusest. Valitsusest, mis on Jumala juhitud ja pühadele, ehk Jumala rahvale antud. Ja mis ei juku kunagi, vaid püsib igavesti. näiteks salm 14. Ja temal anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvused ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. 18. salm. Aga kõige kõrgema püha saavad kuningriigi ja kuningriik jääb neil igaveseks. Igavesest ajast igavesti. See, mis kohutas Danieli selles peatükis, ei peaks jätma ka meid külmaks. Me peaksime selle peale mõtlema. Me ei peaks lihtsalt istuma ja mõtlema, et praegu on kõik hea. Praegu võib tõesti kõik hea olla, aga me ei tea, mis homme juhtub. Ja kui me vaatame maailma, siis ma arvan, et mitte ainult kristlased ei saa aru, et maailm on väga huvitavas ajastus, väga pingelises ajastus. Ja keegi ei tea, kus kohas see järgmine pauk tuleb. Aga kõige selle juures on ka lootus. Lootus, et kui kõik see lõpuaeg katsumused läbi saab, tuleb Jumal, tuleb Jeesus ja paneb oma valitsuse maksma. Mida see meie jaoks kõik tähendab? Me peame vaimulikult valmistuma selle jaoks. Praegu, kui meil rahuaeg on, näiline rahuaeg, siis me peaksime valmistuma selleks. Lugema piiblit. Mõnel juhul me peaksime isegi ärkama, sest mõned meist on unnesuikunud. Käima kirikus, käima väikegruppides, palvetama, võtma aega isiklikeks pühendusteks, et me oleksime valmis. Kas meie oleme valmis? See, mida Daniel nägi, ei olnud tühi paljas prognoos, mis äkki läheb täide või äkki ei lähe täide. See oli tõeline ennustus, mille täitumist me oleme juba näinud ja kui suur osa sellest on läinud täide, ei jää see lõpp samuti täide minemata. See on reaalsus. See on karm reaalsus. Ja kui see on reaalsus, siis meie ülesandeks on seda reaalsust teavitada nii palju tale kui võimalik ja päästa nii paljusid kui võimalik. Ükskõik, kui raske on meie tee Jeesusega, ükskõik, kui raske võib olla meie olukord siin maailmas, peame me meeles pidama, et Jumala rahvana me võidame nii kui nii. Ja saatan ongi juba võidetud. Meie peame lihtsalt hakkama saama selle lõpuajaga, aga Jeesus on alati lubanud olla koos meiega. Praegusel hetkel me võime öelda, et hull ajastu on möödas, aga hullem ajastu veel tuleb, aga pärast seda on veel kõige parem ees. Ja sinna pole enam kaua. Aamen.
Maad kattis sure maa vari ja pilkane pimedus. Ei olnud näha abi, ei lõppu selle. Sidus ümber surma vöö. Siis suurel reedel toodi rist üles Golgatal ja sellele sai Jeesus siis naelutatud seal. Maha päris ees ning päike odata häbenes, kui Sarakivi, te ellu avanes.
Avades taeva riiki ukse, on Jeesus avand sul. Nüüd õiska inimene, too austust Jumalal, sest taeva riiki ukse, on Jeesus avand sul.
Kallis taevaisa, aitäh sulle, et sina oled meile kodu valmistanud. Sina tahad, et me oleksime seal, et sina oled meid armastanud. Ja ma palun sind, et me võiksime näha sinu armastus selgemalt. Me võiksime seda tunda, võiksime seda kogeda ja võiksime seda ka teistele näidata. Ja ma palun sind, et sa anneks meile jõudu valmistuda raskusteks ja aitaks meil paremini oma vaimulikul teel käia. Sa anneks meile usku ja aitaks meil pühenduda. Ja ma palun sind, et kui keegi meist on natukene kõrval kaldunud, siis aita meil näha, et sina oled alati see Jumal, kes ootab meid tagasi sinu juurde, kes tahab meid enda ligidale. Aitäh, et sa oled meid armastanud. Jeesus nimel, aamen.